mbabulire ebiri ku dduniya nzi gye mwandeka. Bafumwe bwe mubeera nga mwali mujooga Allah lwa amayumba gammwe, amayumba gammwe gasikirwa dda abantu abalala. Musiraamu ennyumba bo bagenda kugisikira. Omwana ajja kutundawo, omwana ajja kukoleramu kaliyoki, omwana ajja kukoleramu ekimansulo mu nnyumba gy'olese bw'onoomolesa omwana nga mukyamu. Be mba mwali mujooga Allah lwa abakyala bammwe, abakyala bammwe bawasibwa dda abasajja abalala. Mukazi oba mubuukira tonna bakuziikibwa, onamu amabugo ga mitwalo ebiri, abamwe banaaba bazze tubagulira binyeebwa ogula ku ngega be wammwe, emmere ogifumbe nga njawule nkale inshaallah. Waitawo ennaku bbiri n'akomwa awaka ajja ti salaamu alaikum salaamu munnange Allah yamutwala, nkaddara Allah mashaa faala tujja kuguma. Alafu naakolaki munnange idda bweggwako njagala kuwoowa. Nze namanya kasamba amabuga ag'omutwalo nemmanya nti obuukinga. Inshallah nja kulinda wendi, nja kulindako. Eyo dunia abasiraamu mujoga Allah bwa abakyala bammwe. Omukyala n'agaana okugondera Allah n'obeera naye, ayita bwereere, asiba ebiviiri, ali mu kutunda mwakedi, simanyi sukola z'abachina, simanyi atunda furutisi, naawe n'obeera n'omuyeekera wa Allah. Musiraamu gende wa Allah, bamuwasabu wasateye n'aluŋŋama. N'abagene be mwamu ali mujoga Allah lwa abaana bammwe. Abaana bammwe bafuuka dda bamulekwa. Babakubira miranga mu mizikiti. Musiraamu bujja kukyanga omwana wo gw'opulaningira, gw'oyagala abeere bulungi mu buli kintu kyonna, nga bagamba Sheikh Buyondo kuba omulanga abaana ba Swaibu tebalina futaali, tebalina kyakusibulukirako olwaleero. N'abagane bamujoga Allah yeyo dduniya. Naddamu n'abagamba mugamba ki emagombe gye muli, tebanziramu. N'agamba singa baali bakunziramu bandiŋŋambye fatazawadu. Eno gye tuli tuli bubi, mwabagenda okujja musibe kuki, musibe ku ntanda. Naye tubagamba abali mu kabuli fa inna khaira zadi taqwa, musibe ku ntanda erwawo ko nga muzze mu buli. Entanda esinga okulwawo yakutya Allah subhanahu wataala, yakutya Allah subhanahu wataala. Allah atugambye tibeyatwala abantu bali abayina ebitiibwa, abayina ensuku, abayina ensulo, ebintu bye baali balina Allah agamba nabisikiza abantu abalala. Allah agamba subhanahu wa ta'ala fama baqat alayhim as-samaa wal ardh. Allah agamba bwe nalimba twala mwana watu eggulu n'ensi tebyakaaba. Eggulu n'ensi ngamba twala tebyakola ki? Teri muntu agenda kufa wano. Allah enjube yesibe wano emulemu okutambuza nti lwaki nti kafume mukasa yafudde. Yali musajja mugagga ng'alina kamunye nkaaga. Ne bagamba abaana bagenda okumuziika e Butambala paaka ejja kkala. Walinga watafudde kamunye neki? Walinga watafudde n'emu. Allah bw'anaaba akutwala eggulu n'ensi tebigenda kukaaba. Banka zijja kukola, abantu bajja kulya emmere, takisi zijja kutambula, teri nkuba egenda kutonyanga ya kiragala. Nolwekyo musiraamu ensoogi vaamu farda, ogenda wekka Allah n'akubuuza ky'ojje mu dduniya. Musiraamu bw'onoofa abantu bajja kulya. Buyondo nyinza okufiira ekibuli, nembeera ku kitanda n'enfa. Mba muntwala ematanga muyimirira embizi nnya, twagenze okulaba seeke kiro saawa bbiri tetwavuddewo ng'embeera gyalimu mbi. Yafudde mukaaga gwa kiro, nti ani yakombye kantu, nti tewali tukyame wano. Eri gyetulaga tunaalyayo kyematanga, tukyame tulye. Nga bakyama ku pickup kuliko abantu nga mwenda, nga bagula bunyama, bano bagula menvu, balumba Maama Abubakari. Hajati gonolyayo kaki? Sina galya munnange. Seeka yagenze sina galya. Oyagala ofe tuziike babiri? Seeka afe. Maiti erukuli ogalamidde ku pick up. Pazi mumpe kakoko. Nesimanyi nakalya Maama, mumpe wakiri kakoko. Baleeta ebibifi bibiri, ekisambi n'omukono, asobola okwawula kyayagala. Tukuweko kiriwa. Mumpe guno omukono. Nesina galya mumpe omukono. Eyagambye sina galya balaga magumba. Nga ne maiti ya beri ku pick up. Nolwekyo musiraamu teri kigenda kukyuka, teri kigenda kukyuka ng'ogenze wa Allah tabaraka. Obulamu obwensi tebebeeyibaaza, tebebeeyibaaza. Abantu batema emiranga ne beekabya ne basuula emigugu. Nagamba mugugu njemo nsanze Sheikh Buyondo agenze nkereyo okuva ekiweesa, bannange yagenze atya? Olumala okukaaba nti waliyo kukyuja emmanju. Ogamba tegenda kulya kubanga alumiddwa nnyo. Gw'ogenze obulamu obw'ensi tebwebeeyibaaza. Allah ganti bwe nalimba twala matwe guru nensi tebyakola ki tebyakaba wa maqanu munzarina ate sabalindiriza nako sabalindiriza ko wadakatini Allah bwana ba kutwala tagenda kukulindiriza ko wadakika nemu tuteketeke obulamu obwensi tebwe yibaza no nyacho gemunsi kyotwale wa Allah subhanahu wa ta'ala ensojja kugirekanga itambula musilamu ejja kusigalanga itambula wabula gwe nonya mu nsi muno Allah akugamba wabitaghi fima ataka Allahu dalal akhira nga bwotegedde duniya bweri kati gwe mu nsi muno nonyamu Allah buli kyakuwadde kyonna nonyamu kukitambuliza mu busiramu makubo ga Allah matuufu osobole okufuna dalal akhira ofunemu ennyumba ey'emirembe muno mu nsi wala tanso nasibaka fi dunia tobeeranga mu nsi nobeera mwazenwa nobeera mu lonchingi nobeera mu puulu nobeera mu kyesi nobeera mu ludo ojja kwerabira omugaso ogwo gwolina okujja muno mu nsi ng'ogende wa Allah subhanahu wa ta'ala ojja kwerabira omugabo muno mu nsi oveemu nga toguggyemu werabire Allah kye yakugamba okujja muno mu nsi ogende Allah akubuuze mu nsi mwe nakuteeka Musa Yahaya muwalimu oje muchi na kugamba Allah subhanahu wa ta'ala nti fa ahsan kama ahsan Allah alayka bera munsi munongo olongosa ngago Allah byakulongoseza na kuwo busilamu na kulongoseze dunia Allah byakuwa debera ngo olongoso tolemu ekina kuyamba ku akhira wala tabu fasada fil ardi toberanga munsi muno ngagwononya mukono nabwononye munsi ononya kono nabwononye munsi Allah tayagala bantu bo inna Allah la yuhibbul mufsidin Allah tayagala bantu bonona munsi basilamu kugayazo obulamu obwensi tebu kugayazo obulamu obwensi tugenda musilamu one wa max wali mulubuto get set oli ku dunia go olagawa gwe kutwalawa kaburi ate musilamu obeera muno munsi ne weyagala ne Allah agenda akufunza bwati mpola n'agenda nga akufunza mwatu ensi tukitunuulira olina atambula butambuzi n'agenda naye bwe wali ova mu lubuto lwa maama wo wajja muki munsi omanye China omanye Korea wajja muki munsi daba walemu ensi n'ogiremwa n'osalawo okubeera munna Uganda omanye Karamoja omanye Nebbi wasala wobere ndi muna Uganda naye ndi muna Masaka kabukunga uwo ginde ekyamuliba wamwe mu kibinge wamwe oli wawa mbera mu gombolola ye mukungwe egombolola yonna yiyo mu muluka gwa Ssaabagabo omuluka gwonna gugwo nyina kaka banje matanga yenna uwo nagula ekibanja kyonna okisulamu eri waliyo emisota waliyo amakonkome nazimba ennyumba ennyumba yonna yiyo nyinamu ekisenge ennyumba eri waliyo ennumba eri waliyo biku olinamu ekisenge kyonna okisulamu kyonna okyebakamu ekisenge nyinamu akafo bwenateeka ekitanda kyonna okyebakamu ekitanda olina akafo wogwo hajja tewakuganda semberayo haji mukafooko eyo ye duniya basiramu eyo ye duniya tumanye dunia nti bwetu bwefanana bwegende tukwata ngegende tufunza mpola paka lwonodde eri Allah subhanahu wa ta'ala ekisinga abantu okubeeyuniza ennyo okwerabira ensi Allah yatugamba nti mali na baana Allah agamba nti bebanga ekibeerabiza Allah nga muli ku nsi muliko kulwa mali na baana Allah agamba subhanahu wa ta'ala almalu walbanuna zinatu hayati dunia Allah gamba nti emali n'abaana byakwewunda byansi waliwo omusajja Allah gwe yawa ku mali kati omanyi bwabala sente nze kuwolaba nabalanga sente nga nsingana buno obuma bwammwe ogwo mutwalo ejo ebiri wano wasuna waliwo wadde kikumi kati asuna ngalonjerere emali n'abaana byakwewunda byansi waliwo yayina emmotoka navuganga emmotoka genda e Masaka nti saawa emu yokka kevu nga ndi Masaka kati avuga mumwa navuganga pikiti bitaano munya kevu ngandi ye kevunga ndi jinja kevunga akorezeri ya mumwe yobuto emali nabana kwunda byansi emali Allah ajikujja ko najiwa mulala babera bana tiba kweyibaza no gambo inabana banji inabana abasoma oliwa makaga musebu nga mwana tayina diguli makage wabwe tayala gali wono boloba nga tayina diguli ewabwe tayala erabera yewala bwala bwati ni Allah tabada agenda achusa achusa gwe mwendo kubanga muri bwe muti muri bagaga naga ni fesente ezo wafu mundange za rulyo nzikola bandagula pikipiki nyine miaka 10 na mukaga 10 na mukaga nengula pikipiki kitange yasoko gule moto kwa kuchalo sente za fence kile sisa zino za kusonda sonda buso za feza rulyo era fu bolaba yo mwavu nga yafana na bukoja mpozi nga yatwala musayi gwa ba mama tetuina mwavu waffe emali na abana byakwewunda byansi Allah na agamba subhanahu wa ta'ala lil baqiyatu swarihatu khairu inda rabbika thawaba Allah babanga kuwadde mali nonya amwe byo ebyokola ki ebyokusigalawo tufu nonya amwe byokusigalawo ebitufu na nonya amwe byokusigalawo ebitufu Allah bakuwe mali tonna bakugula motoka plani nga mola bebe ngende wa Allah mu mali jampadde Allah namuga nzigye muchi Allah mpadde abachara Allah banambuza kubachara mfunye muchi ozimbe yo kumuzikiti wateka kaka muri esimiro lye kadugala oinache wasako tuina ba obi mukampala muna abasomere kadugala njaba menya neyo omuntu agezaako kukola bulayi mu kibirige muwanga BMK Haji Konde wali mulufuka weka dugala weka dugala sebo aonagira amyuka wa prison yo mukuru akuba kulira prison ye nyini weka dugala mwanje yasomera kadugala Haji Engineer Elias Kiyemba yasomera kadugala abamu nabe 17 kati mu Uganda wano bamanyi ne mukana ngo musilamu wal baqiyatu salihatu mureko zirese woteri ozizimbye ozimbye bizimbe bapangisana mu dole byachogamu wal baqiyatu salihatu mu duniye wa Allah ngo vudemo oyinayo kachi kotegese wa Allah subhanahu wa ta'ala tumaliriza Allah nga agamba subhanahu wa ta'ala mubere munsi obulamu obwensi bubeyibaze mweyagalire mu dunia Allah agamba wa yawma nusayru jibala mulindo lunaku lwetugenda okutambuza ensozi lwogenda okumanya ensi waliwo olunaku Allah lwagamba lwagenda okutambuza ensozi n'agamba nti watalala alwa bariza ogenda ku ensinga efuuse ya musetwe olunaku Allah lwagenda okutambuza ensozi musiramu lwogenda okutegeera eddunia eŋŋombe ng'efuuyiddwamu ensozi zigenda kuzituka zituke mu bbanga zeekubeze ya seemu ennyanja ezimu amazzi gagenda kuwagulula ennyanja ezimu amazzi gagenda kufuka peteroli zaake zikwata omuliro abafaawo ali mu kabuli baveeyo batule ku ngulu buli obaaziika omufu olunaku lumamulinda nako gamba nti ya rabbi eno ye duniya onoonye woolaga nga tokyayina woolaga wagayaala ne bibeera nga byaggwa musiraamu tebukweyibaaza obulamu obw'ensi Allah agamba subhanahu wa ta'ala washannaahum falam nughadiru minhum ahada tugenda kubakuŋŋaanya bonna tetugenda kuleka muno mu nsi muntu n'omu tetugenda kuleka muno omu gwe ne bona ogamba nti wakola olukomera abala beesala misale abala bawonga embuzi ez'ebitanga eduniya bajagala nnyo ojja kuvaako odde eri Allah subhanahu wa ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
bismillahir rahmanir rahim alif lam تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.